Ali Show. Se on kuulkaas niin, että Ali Show -vuoro jälleen kerran. Jos mä saisin pyytää jotain mun elämässä, olisi se, että mulla olisi samanlainen Wikipedia-sivu kuin Alina Tomnikovilla. Nimittäin hänellä lukee, että hän on sekä prinsessa Wilhelmina että Melli Meininkäinen. Mä haluaisin noin kaksi mun Wikipedia-sivulle.
Ne on kyllä kieltämättä aika hienoja ansioita, mutta mulla on myös semmosia ansioita kuin pizzanpala. Barbie, tupu. Mä oon varmaan näytellyt myös
ne
seinää.
Ne ei ole Wikipediassa, se pizzapala ei ole. Miten sä näyttelet pizzapalaa?
No siis, kun mä teen tosi paljon äänitöitä, mä teen noita dubbauksia.
Niin.
Ja mä oikeasti mä dikkaan niistä ihan tosi paljon. Mm. Mutta siis siellä kyllä tulee esitettyä vaikka mitä eläintä, lintua, asiaa. Koska siis, mitä mä oon ymmärtänyt, niin tossa piirretty maailmassa, niin periaatteessa mille tahansa esineelle tai asialle sä voit lätkästä niinku tunteet.
Niin no.
Tai ihmisen fiiliksi. Vähän niin kuin Pixar keksi sen ihan Inside Out, se ihan mieletön leffa.
Se on
mitä?
Mieletön
What
leffa.
If feelings Joo. have feelings?
Juus, jo, niin, ihan käsittämätön se Inside Out. Siis ootko mukana siinä?
Siinä mä en ole okay. mukana.
Mutta se on ihan mieletön se elokuva. Muistan ekan kerran, kun mä näin, siis Inside Out niille kuulijoille, jotka ette ole välttämättä nähneet sitä. Se taisi tulla ihan tässä viime viikkoina. Tuli itse asiassa TV-stäkin. Se varmasti löytyy jostain noista suoratoistopalveluista, Ruutukatsomo Areena, joku näistä kolmesta. Niin, siis Inside Out, eli Mielen syövereissä taitaa olla suomalainen nimi, kertoo pienen tytön tarinaa. Mm-hmm. joka muuttaa vanhempiensa kanssa uuteen kaupunkiin, ja se, mitä hänen päässään tapahtuu, hänen tunteilleen, ja käytännössä se kertoo hänen tunteistaan, muistoistaan, ja siis semmoisesta hetkestä, jolloin hän vaipuu syvään tällaiseen niin kuin suruun, ja mitä tapahtuu niin kuin hänen tunteille. Se on ihan mieletön elokuva.
Se on tosi mieletön elokuva.
Mä rakastin sitä. Me katsottiin sitä mun lasten kanssa. Mä olin silleen, mun pitää näyttää toi mun kavereille, jotka on masentuneita. Mä olin silleen, että ehkä tää auttaa heitä. Mm-hmm. En siis tietenkään mennyt niin kuin silleen koputtamaan. Ei kattokaa nyt, ei. Mutta se oli tosi hyvä elokuva.
On, ja sitten jotenkin välillä on ollut, kun tekee noita duppauksia, ja sitten varsinkin jos leffaa tekee, ja sitten mä oon pari kertaa en ole yksin, sit jotenkin, en mä tiedä miksi, mut kehannut mennä niin katsoa leffateatteriin jotain leffaa, minkä on itse dupannut, jotain lasten leffaa, ja sit mä oon ottanut jotain lapsikavereita mukaan, niin sitten välillä
Alina, se ei kuulosta
hyvältä. Se ei kuulosta hyvältä ei tässä kuulosta päivässä.
Ei, et sä voi heittää. Tai sä voit heittää. Kaikki on silleen, mutta se on Alina. Mutta jos Ali sanoisi, että mä otin mun lapsikavereen mukaan tonne leffateatteriin, niin se on täysi asia erikseen.
Ja totuus sanon, että ei mulla mitään lapsikavereita edes ole. Että
niin, sä oot joutunut tilaan jostain palvelusta.
Kyllä mä tilasin. Mä itse asiassa jouduin kehittämään Applen kanssa vieläkin vähän kiistaa, että siinä, että mä saisin vuokraa lapsikaveri itsellesi elokuvia,
jotka olen dubannut.
Mutta mä kävin katsoa yhden mun tämmöisen lapsikaveri, eli mun hyvän ystävän lapsen kanssa, niin käytiin katsoa, siis tuli siitä on ehkä vuosi suurin piirtein, oli leffateatterissa tämä Cinderella Tuhkimon tarina,
Joo.
missä Cate Blanchett esitti sitä pahaa äitipuolta ja Lily James oli se Tuhkimo. Ja siitä tehtiin myös suomeksi dubattu versio ja mä dubasin sen Tuhkimon.
Niin, sä oot Tuhkimo siinä?
Joo, se ääni. Niin täytyy sanoa, että kun mä olin kun se elokuva loppui,
Joo.
se missä mä olin antanut sen äänen, niin mulla oli vähän semmoinen olo, että ihan kuin mä olisin niinku tehnyt ton roolin.
Niin.
Tai siis jotenkin, ja sit mä olin kauhean jotenkin niinku tunteissa, elin sen Tuhkimon mukana. Ja sit mä olin vielä jotenkin sen leffan jälkeen, että ihan kuin minä olisin tuon näytellyt. Mut
puhuitko ääneen sen jälkeen? Olitko silleen,
että
mitäs mieltä olit elokuvasta lapsikaverini?
Mut jollakin tasolla se äänityössä on jotenkin se, että puheessa ja äänessä siinä on niin paljon. Siinä kuulee sen tunteen tai sitten se ei kuulu. Niin. Se on tosi raaka tietyllä tavalla. Ja se, että sä oot yksin siellä äänikopissa, seisot tai istut vesilasi kädessä, karussa kopissa ja sitten äänittäjä ja ohjaaja on siinä toisessa kopissa. Ja sitten sä et tietenkään ikinä kokonaan näe sitä koko elokuvaa, vaan aina vaan ne sun omat
niin.
kohdat. Niin se kyllä mun mielestä jotenkin se on semmoinen taito ja semmoinen ehkä intohimo, että sitä tykkää tehdä, että siinä hetkessä deadlineit on ja vähän on aikaa tehdä budjetit pienet, niin että sä saat sen siihen ääneen, sen tunteen.
Niin se on joo, siis niin kun, jos ottaa huomioon sen, että etkinen, no kun ottaa huomioon esimerkiksi Shrek, mikä on tällainen, ainakin semmoinen animaatio, mitä meidän lapset katsoo hyvin paljon, niin siitä kun katsoo, että ketä näyttelijöitä siinä on niin kuin Hollywood-puolella, niin sehän on ihan käsittävä. Siis siellä ei ole mitään, niin kuin, ne ottaa semmoisia supertähtiä sinne ja satsataan siihen, niin Suomessa se on varmaan vähän erilaista. Et siellä ei välttämättä tule semmoista samanlaista oloa, että hetkinen, vai tuleeko?
No kyllä mulla joskus tulee, siis kyllähän noi just isot leffat, niin miten se siis menee on se, että Suomessa joku äänitysstudio, niin heille tulee se keissi, että niin. He tekevät sen ja sitten heille tulee sieltä jostakin ulkomailta Jenkkilästä aika tarkat speksit ja he tietävät, ketkä näyttelijät on tehnyt. Ja totta kai siis pitää myös Suomesta vähän saada semmoista nimekästä nimeä siihen.
Joo, tietenkin joo.
Ja sitten he saavat periaatteessa yleensä valita se suomalainen äänifirma, että ketkä he sitten kutsuu äänitestiin.
Joo.
Ja sitten vähän niin kuin koekuvaus, mutta ilman kuvaa. Niin. Ja sitten vaikka nyt jos mut pyydetään, mä menen sinne, mä lähetän sen teen sen äänitestin, ja sitten se lähetetään sinne, ja sitten siellä on sellainen raati, jossa ei todennäköisesti ole yhtään suomalaista.
Niin.
He kuuntelee sen ja arvioi, ja sitten he niin kuin valitsee, että kuka sen saa.
Okei.
Sitten.
Tiedätkö, nyt me tehdään semmoinen juttu. Mulla on täällä, nyt tähän sun pieni testi, pieni hetki.
Aha.
Elikkä.
Tämä on
kiinnostavaa. Puhui jotain siis samalla.
Joo. Mä sanon sellaista, että te ette tiedäkään, mutta Ali on pukeutunut hyvin tyylikkäästi. Sulla on ihan todella hienot urheiluvaatteet.
No, kiitoksia erittäin paljon. Mä oon satsannut viime aikoina. Mä ostan joka syksy kahdet tällaiset, mitkä ne on, verkkarit.
Ja sitten kollarit ehkä
niin,
enemmän,
kollarit,
tosi, tosi tyylikkäät.
Kollarit ja sitten sit sen jälkeen niin mä elän niitten kaa läpi vuoden. silloin kun mä menen lavalle, niin silloin kun mä esiinnyn, niin silloin mulla pitää olla tietyt, niin kuin totta kai vähän, niin kuin, mutta silloin kun mä en esiinny, mä oon esimerkiksi tässä radiossa, mä en jaksa olla, tiedätkö, semmoisi pillifarkut jalassa ja niin kuin aina kun mä istahdan, niin tuntuu siltä, että niin kuin mun koko olemus tukeutetaan, niin mä vaan heitän nää. Mutta kiitos, että pidät näistä.
Mä ymmärrän sun täysin, koska niin. Mäkin silloin, kun on paljon kuvauksia nyt niin. On ollut viime aikoina, niin siellähän aina puetaan, mikä on upeeta, ja laitetaan meikkiä tälleen, niin eihän mulla nytkään ole mitään meikkiä. Mä haluan, että mun iho hengittää. Se, että jos mua kutittaa niin. Tuosta niin kuin silmältä, niin mä voin raapia. Jos mä haluan hinkkaa mun poskeen, niin mä voin hinkkaa.
toi on hyvä pointti, koska sitten joskus, kun on tällaisia pidempiä kuvaussessioita, mä en ole tottunut siihen, että mua maskeerataan tai ylipäätään laitetaan mitään niin kuin meikkiä, niin mä aina unohdan sen välillä. Sitten kun on tehnyt jotain TV-projekteja, niin sit mä oon yhtäkkiä vaan raapassut jostain otsasta tai kaljusta, niin sitten niin kuin jossain vaiheessa ohjaa tulee, että poikki, Ali, mitä sun päässä on? Sitten, että en tiedä, mitä siellä on. Jotenkin sun naamas näyttää siitä, että mikä siellä on? Sitten mä oon siellä, ai niin joo, mä raapasin, anteeksi, en tiennytkään sitä, että sä ei saa tehdä. Mutta se, mitä mä olin tekemässä, oli siis se, että meillä on tässä studiossa tänne tulipalon sattuessa yleisohje kaikille Pasilassa. Niin mä ajattelin niin kuin pyytää nyt Alinaa tekemään meille kolmella eri ääninäytteellä. Eli nyt mietitään, että jos me halutaan, pystytkö se tekemään meille vanhemman naishenkilön äänellä lukea vaikkapa tuo ensimmäinen osa siitä.
Tulipalon sattuessa yleisohjille kaikille Pasilassa. Pelasta paloalueelta tämän kännin.
Sun kännit on noita. Mä pyysin vanhempaa rouvaa.
Vaaranalaiset henkilöt. Tee hätäilmoitus P.0-112.
No katsotaan, miten se onnistuu, jos tekisit vaikka semmoinen pissis. Osaatko se pissiksi?
No mä en ole entisessä elämässäni Alina Akka pissis.
Mä mietin, että keravalaisena varmaan pystyisit aika moiseen.
No siis pää 112 sisältää pohjalle tai pää 112 märkkä pohjalle ja paina sitä VTF OMG katson netistä siis tätä lähintä palohälytys paine. Hei, no mä sanon vaan, että ilmoita tarkka palopaikka pääportilla.
Vitsi oikeesti. Harjoitteletko paljon himmas ääniä?
No en mä kyllä. Siis täytyy sanoa, että kun mä katsoin sen Jim Carreyn dokkarin, mikä oli Netflixissä.
Se oli ihan käsittämätön.
Se herätti ajatuksia.
Siis tämä Jim and...
Andy.
Andy, jo.
Ja siis siinä on paljon, mistä voi keskustella, mutta tähän liittyen jotenkin mulla tuli semmoinen olo, että hän on ollut semmoinen ja on semmoinen näyttelijä varmasti nuoruudessa, että se on niinku treenannut tuntikausia himassa peilin edes, kokeillut, tehnyt ääniä ja erilaisia juttuja ja kehojuttuja. Ja mäkin oon tehnyt sitä joskus ja teen niin kuin tarvittaessa nyt esimerkiksi, kun mä valmistaudun tähän putoukseen ja haen sitä silloin, kun hain. Vieläkin vähän haen sitä omaa hahmoa, että miten mä nyt sen teen, niin kyllä mä niin kuin oon peilin edessä ja kokeilin ja teen ja haen sitä. Mut näissä äänijutuissa, niin kyllä se useasti lähtee ihan vaan siitä, että mä menen sinne koppiin, mä näen se, että minkä muotoinen se pizza on tai mikä öljy tai minkä. Ja sitten ekasta impulsista, sitten se ääni vaan jotenkin.
Koska kyllä mä en niin paljon tee ääniä. Siis sinänsä, että totta kai mä muutan paljon mun ääntä, siis riippuen niin kuin niistä, mitä mä oon, riippuen siitä, mitä mä oon lavalla tekemässä. Mä muutan mun ääntä. Saatan muuttaa esimerkiksi paljon rauhallisemmaksi sen. Riippuen vähän tilanteesta, minkälainen se on. Mutta esimerkiksi lasten kanssa, niiden kanssa mä kyllä, kun mä luen niille satua, niin mä yritän löytää niille niin kuin se mun oma äänen kautta jotain hahmoja, mutta se menee välillä ehkä överiksi. Se menee välillä. Mutta se Jim and Andy oli kyllä kova. Mitä sä opit siitä? Katsotko siis niille meidän kuulijoille, jos ei tiedä mikä on toi Jim and Andy, niin siis on, se kertoo siitä hetkestä, jolloin Jim Carrey valmistautuu Andy Kaufmanin rooliin, eli Man on the Moon-elokuvan kuvauksiin, ja siis siitä, että hän käytännössä astuu, hänestä tulee Kaufman, koko sen prosessin ajan, ja sitten kun se loppuu, niin vasta sen jälkeen hän muuttuu taas. Tai kyllä. Mä en tiedä, muuttuuko hän näin ikinä takaisin. Siis mitä sä opit siitä?
Mitä mä opin? Sen, mä oon niin kuin miettinyt tätä siis omassa näyttelijän työssä paljon, koska mähän esimerkiksi, mä en tiedä miksi, mutta mä oon aina tehnyt niin, että jos mä oon kuvauspaikalla, niin mä en niin kuin puhu, että hei, jos mä tässä nyt juon tästä pinkistä kupista tai kun mä sanon tän tai, niin mä puhun silleen, että hei, jos tää tulisi tosta ovesta ja sit tää niinku, ja jotenkin, että...
Niin, että sä astut siihen toiseen hahmoon.
Niin, se on ihan, jos sitä lähtee miettimään, niin sehän on todella ristiriitaista ja todella omituista, koska minähän käytän mun omia ajatuksia ja tunteita ja fiiliksiä, mut silti mä oon kokenut, että jos mä puhun niinku... Koska se on jännä, että mitä sä itsellesi toistat, mitä mantroi, mitä ajatusmalleja, mitä, niin ne niin kuin vaikuttaa.
Totta kai ne vaikuttaa.
Niin sitten jotenkin mä huomaan, että silloin kun mä joskus paljon nuorempana puhuin niin kuin minä muodossa kaikesta, niin mä huomasin, että se niin kuin lukitsi mua, että enhän minä Alina ikinä nyt tässä alihakkaisi. Mutta tämä niinku Koistisen Minna.
en tiedä,
mutta tämä Pete...
Tulipalon sattuessa yleisöni kaikille Pasilassa. Pelastakaa Alina nimiseltä henkilöltä. Tai itse asiassa Minna on se, joka hakkaa Alia. Kerro vaan.
Mutta jotenkin, että se kahlitsi mua, se, että mä puhuin itsestäni minänä. Ja jotenkin se, että mä puhun siitä mun henkilöstä roolihahmona, niin jotenkin se vapauttaa mua. Ja sitten se myös poistaa sit jotain semmoista ihmeen mystisyyttä jotenkin, koska mä uskon, että, ja mulle ei myös yhtään toimi jotenkin se, että siinä kohtausta näytellessä mä yrittäisin jotenkin miettiä, että vaikka jos me näytetään sitä jotain kohtausta, että sinä olet siinä hetkessä samalla, kun me näytellään, mä puhun niitä mun repliikkejä, mä ajattelisin, että sä oot mun joku entinen miesystävä tai joku poikaystävä, joka satutti. Ja että jotenkin se, mä huomaan, että jos mä yritän käyttää tollaisia metodeja, niin ne niinku vie fokuksen pois siitä itse tilanteesta ja mä jotenkin käperryn itseeni. Niin. Että mä yritän jotenkin keskittyä vaan siihen toiseen ja siihen tilanteeseen ja mä uskon, että ne kaikki mun kokemukset ja muistot, ne on mun kehossa ja ne tulee sieltä, niin, kun on auki ja antaa sen toisen sanojen vaikuttaa.
Mä ehkä itse vähän vaivaannuin siitä kyseisestä dokumentista, vaikka se oli tosi hyvä, niin mä itse vaivaannuin siis siinä mielessä siitä että mä, tai siis No toki nyt moni kuulija, jotka ei ole nähnyt sitä, mä suosittelen, että käytte katsomassa sitä. Se löytyy muun muassa Netflixistä ja varmasti tulee jossain vaiheessa Yleltäkin, niin on ainakin kuullut. Mutta suosittelen, että jos on mahdollisuus, käykää katsomassa se. Nimittäin se, mikä mua ahdisti siinä, oli se, että hän meni niin pitkälle. Eli hän oli täysin eri ihminen. Hän ei saatu, siis siinä on semmoinen kohtaus siinä, missä se ohjaaja niin sanoi, että jotta hän pystyi saamaan Jim Carreyn yhteyttä, niin hänen piti puhua siis Jim Carreylle Andy Kaufmanina. Ja sitten tämä Andy Kaufman, joka oli Jim Carrey, niin hän niin kuin oli silleen, että no hän juttelee sitten Jimin kanssa. Ja sitten hän, niin kuin hänen piti soittaa, ei saanut nähdä. Niin kuin Jim ei saanut näyttäytyä Jim Carreynä. Niin mikä oli, mä olin silleen, että toi on jo liikaa.
Ja sitten jotenkin se, miten se, siis se käyttäytyi, koska hän eli, hän joo, oli Andy Kaufman, niin se käyttäytyi niin kuin tosi törkeästi muita kohtaan. Ja siis se on jännä, että samalla mä ajattelen, että mä en ikinä tekisi noin. Mä en pystyisi sitä.
Eli sä löysit rajas siitä?
Kyllä todella. Joo. Ja sitten samalla jotenkin, en mä tiedä, hetkittäin ajattelen, että aika moista. Semmoinen pieni niin kuin respect, mutta semmoinen, että ei voi olla, miten toi, voisiko toi olla edes mahdollista nykyaikana, vaikka tässä, niin kuin, että mä en tiedä, ehkä se jossain ei, on, mutta meille ei ainakaan.
Alina, mieti, jos olisit nyt tuolla silleen, Alina on vähän flipannut, se on Minna Koistinen, se vaan haluaa hakkaa ihmisiä tuolla. Kuuntelette ystävät Ali Showta, jossa vieraana on siis Alina Tomniko.
Yle Puheessa, mutta ei, Ali Show.
Ennen kuin susta Alina tuli niin sanottu näyttelijä, niin sä olit pieni keravalainen.
Mä olin pieni keravalainen.
Lapsi.
Lapsi
on vaikka parempi. Kerro, sä oot syntynyt Keravalla?
Mä oon syntynyt Keravalla. Mun isä on siis tosiaan Venäjältä, Pietarista kotosi. Ja äiti on tuolta vähän niin kuin Lapista, Rovaniemi, Kemi-Akselilta. Ja tapasivat sitten Leningradissa, silloisessa, okay, siis Pietarissa. Äiti opiskeli siellä, asui siellä 7 vuotta ja siellä he rakastuivat.
Mitä sua äiti opiskeli?
Mä oon lääkäri.
Aha, okei. Okay.
Ja siellä he tapasivat ja rakastuivat ja se kuulemma äiti oli menossa ihanana rakkaana hikarina, niin kuin mäkin olin siis lukiossa hikari, mutta silloin äiti opiskeli lääkikseen, niin se oli menossa tentteihin lukee semmoisessa asuntolassa ja sitten isä käveli. Kuulemma olin menossa bileisiin, käveli sitä asuntolan käytävää ja näki tämmöisen vaalean kaunottaren ja koppasi syliin ja sanoi, että me kyllä lähdemme nyt sun kanssa juhliin.
Okay.
Ja siitä se lähti ja siinähän oli dramatiikkaa, koska isä joutui tietenkin sitten armeijaan pariksi 3 vuodeksi ja sinne hän ei tietenkään saanut sitten tulla kukaan katsomaan, paitsi sukulainen, eikä joo, sieltä päässyt pois. Ja sitten oli kaikkia feikkipasseja. Isä meinattiin karkottaa semmoiseen Novaja Zemlja-nimiselle. Nimiselle saariryhmälle se testattiin siihen aikaan ydinaseita, kun se paljastui se kaikki. Et siinä oli tosi semmoista kaikkea draamaa, mutta kaikki sitten meni hyvin, ne meni siellä naimisiin ja muuttivat sitten Suomeen. Ja kuulemme, he olivat miettineet, että joko Järvenpää tai Kerava. Ja sitten ne valitsi Keravan versus Jäke.
Joko Järvenpää tai Kerava. Toi on kyllä 2 sellaista vaihtoehtoa, mitkä...
Mutta Järvenpäässä olisi ollut toi, meidän sanon meri. Kun...
ei ole merta.
Tuusulajärvi.
Se on joo, kyllä ihan kaunis, Tuusulajärvi. Tosi... Mutta siis, no, siis Keravassakaan, Kerava kyllä, sillä on huono maine.
Mutta se on muuttovoittokanta, siellä on tosi mukavia asualueita. Mä elin no, siellä täysin, no en ihan onnellisena.
Mä olen tässä, no en nyt ihan onnellisena.
Mutta mä luulen, että sillä ei ollut mitään niin suhdetta siihen Keravaan, että siis mä olin, silloin kun mä olin pieni, niin äiti lähti tosi nopeasti töihin ja isä oli mun kanssa kotona niin kuin aika niin kuin monia vuosia. Ja mä olin siis aivan todella semmoinen arka ja isän jalassa kiinni koko ajan, niin kuin jos oltiin jossakin sosiaalisissa tilanteissa. Enhän me ikinä voinut leirikoululle lähteä, koska tuli koti-ikävä ja piti sitten hakea pois tai yökylään. Ei niin kuin todella sellainen niin kuin herkkä ja semmoinen jotenkin, en viihtynyt missään muualla.
Olitko ainoa lapsi?
Mä olin 7 vuotta ainoa lapsi.
Sitten tuli.
Ja sitten tuli pikkuveli ja sitten 2 vuoden päästä pikkusisko. Ja, mutta sitten se oli niinku jännä, että kun mun isällä oli silloin videokamera, semmoinen siihen aikaan hieno, ja se kuvasi mua tosi paljon ja välillä pisti jonnekin standille meidän toilailuja. Niin, ja sitten nyt se on muuttanut digitaaliseen muotoon, mä oon katsonut niitä, niin jotenkin, että siellä se pieni Aline, mä vedän kaikki, mulla oli RS ja L-vika, mä vedin venäjäksi kaikki sienishouta ja pukeuduin erilaisiin vaatteisiin ja soitin pianoa ja sille flirttailin sille kameralle ja oli jotenkin täysin vapaa. Ja mä oon miettinyt sitä, että mä oon tosi tosi kiitollinen siitä, että isä antoi mun niinku purkaa sitä energiaa luovasti ja jotenkin tuki mua siinä.
Niin.
Ja tota... Ja siellä Keravalla asuttiin ja mä olin siellä ala-asteella, mutta mä vaihdoin sieltä sitten 3. luokalle Vantaalle Steiner-kouluun. Mä en löytänyt mun paikkaan siellä Keravan koulussa, että mulla ei oikein sieltä löytynyt kavereita, ellei mä suostunut olemaan leikeissä hevonen, jonka päällä ratsastetaan.
Mitä ihmettä? Toi on aika niinku spesifi.
Joo, se on jotenkin jäänyt mulle vaan mieleen. Mutta mä en myöskään, en mä tiedä saaks näin sanoa, mutta en mä myöskään ikinä, mä en uskaltanut pistää vastaan.
Niin.
Ja mä olin sellainen, mä halusin.
Sä oot kiltti.
Niin. Mutta sit mä vaihdoin Steineriin ja siellä jotenkin.
Siellä löysit sielukavereita.
Ja sitten mä olin Steinerissa ja mä päätin jostain ihme syystä, että mä meen kuitenkin niinku keravalaisten kanssa riparille, vaikka mä en tunne ketään sieltä.
Niin.
Ja mä menin...
Hyvin Steinermaista koulu, hyvin Steinermainen niinku lähestymistapa.
Niin, on.
Että sä annoit keravalaisille kuitenkin tällaisen viimeisen mahdollisuuden.
Kyllä. Oikeastihan mun Steiner-koululaisen kaverin piti tulla mun kanssa sinne, mutta sitten se peru viime tingassa. Niin mä kuitenkin päätin mennä. Mutta se kesä, se muutti jotenkin niinku kaiken. Että mä en tuntenut sitä ennen, kato Keravalta omaikäisiä ketään. Että mun kaikki kaverit asuisikin Vantaalla tai jossain niin. Korsossa tai näin.
Niin, eikö se Steiner-koulu ole missä? Eikö se ole, se lähinnä, se on missä päin Vantaa?
Se on niin kuin Korson ja Savion rajalla.
Niin mäkin muistan, että se on jossain siinä, kun mun vanhemmat asuu siinä aika lähellä.
Oh.
Joo, kun ne asuu siinä Vierumäen huudeilla. Niin mä muistan, mä oon aika monta kertaa. Mä oon itse asiassa jakanut siis lehtiä
niin.
Silloin, kun mä olin 13. Mä oon jakanut siis näitä Vantaan Sanomat ja tällaisia lehtiä. Niin käytännössä sen niin kuin Savio... Kerava. Käytännössä niin kuin se Savio, ja sit, ei Savio puolta, vaan siis Vantaan puolelle. Mutta tiedätkö sen, niin kuin sen mä en muista mikä sen...
Vallinoja.
Vallinoja taitaa olla se, joo. Se on semmoinen niin kuin...
Että mikä alue se nyt oikein?
Mikä alue se? Se on semmoinen keskellä. Niin se on semmoinen keskellä. Se on vaan laittu keskellä metsää tällä, niin kuin, että täällä asuu ihmisiä.
Niin.
Sitten se on, miksi täällä on niin kuin lähimmät palvelut joku 10 kilsan päässä. Tää on nyt Vantaa.
Joo.
Niin, mutta siellä
ei, mutta se oli just noin. Mä muistan, ei vitsi sitten, kun tuli ajokortit ja niin. Jos oli pahaa ruokaa, niin ei vitsi sitä fiilistä, kun plehat päähän ja sitten untsika, sitten lähdettiin jonnekin sieltä niin kuin ajaleen. Niin kuin sieltä Vallinnojan keskeltä.
Niin, Vallinnojan keskeltä. Ai jaa, no niin. Että tällaista. Menitte sitten Keravan R:lle.
Kyllä, Keravan R:lle mentiin. Mutta se, että mä päätin sitten uskaltauduin mennä niin. Yksin sinne riparille keravalaisten kanssa, niin se niinku muutti mun elämän. Et mä sattumoisin ekana päivänä tutustuin tämmöiseen keravalaiseen Annaan, joka oli varmaan niinku the coolest girl
niin.
In whole Kerava. Ja sitten yhtäkkiä mä tunsinkin koko Keravan. Ja sit kyllä mä en ollut sitä ennen kauheasti edes niinku mitään niin kuin hirveästi bilettänyt tai mitään tämmöisiä juttuja, niin siinä kesänä ja niinä niin kuin vuosina kyllä kokeiltiin ja hengailtiin ja oltiin ja pyörittiin Keravan aurinkomäkeä alas keskiyöllä ja kaikkea niin kuin tosi, tosi höpöä, mutta se oli niin kuin niin jännä, että sitten mä muistan, kun mä menin sitten sen syksyllä takaisin kouluun, niin jotenkin musta tuntui, että tämä kesä on ollut niin kuin 10 vuotta, että niin paljon on tapahtunut.
Niin. Mitä vanha sä olit silloin?
No silloin mitä? Silloin 15.
Joo. Niin, että se oli just semmoista niin kuin sellaista, miksi ne kutsutaan teini-iän sellaista niin kuin, tiedät semmoinen kesä, mitä kaikilla on ollut yhtenä vuonna.
Just niin.
Mulla oli taas ehkä enemmänkin, siis se oli se kesä, jolloin me pelattiin korista aamusta iltaan.
Oi siistiä.
Ja karjun kentällä. Se oli taas enemmän sellainen niin kuin... Mä muistan, siis se oli hieno aika. Mä olin just joku 15-16. Itse asiassa varmaan, no joo, jotain 15-16. Taisin olla itse asiassa vähän nuori, 14-15. Ja sitten vedettiin siellä. Meillä oli, kato, kun siis Vantaajoki, niin se oli aika lähellä siinä, missä mä asuin. Tai itse asiassa mä asuin käytännössä Vantaajoen rannalla. Ja se oli semmoinen uimaranta, siinä ehkä joku 150 metriä siitä, missä mä asuttiin. Ja sitten joku pari kilsaa siitä oli se hiekkaharjun se kenttä, missä me käytiin pelaamassa, niin meillä oli sitä aina, me mentiin, vedettiin siellä jokin puoleen yöhön asti, pelattiin korista ja sitten vedettiin tsykillä aina sinne, uimaan. Ja se oli hieno aika. Mutta sellainen kesä, joskus siitä jää miettimään, miksei niitä ole enää.
Niin,
niin. Sä et saa enää samanlaisia niin kuin oivalluksen tunteita enää.
Ei saa.
Muina kesinä.
Mm. Ja sitten jotenkin toisaalta tuntuu, että jos sellainen kesä olisi nyt, niin mä varmaan tarvisin 3 vuotta lomaa sen jälkeen. Että mä olisin niin rikki
niin.
Siitä jotenkin.
Siitä kaikesta, mitä sit se myllerrys, mitä siellä ympärillä on. Yhtäkkiä sulla on niin kuin kymmenittäin uusia kavereita. Ja sitten
Joo, se kaikki semmoinen niin kuin valvominen. Ja siis kun musta tuntuu, että nykyisin, että jos mä lähden jonnekin niin kuin bilettää tai jotkut karonkka ensi ilta juhlat, vaikka mä juon nykyisin aika tosi vähän alkoholia, koska no ihan muuten
vaan. Koska sä oot muuttanut pois Keravalta.
No kun tää on se
vaan. Ei ole enää semmoinen niin kuin Keravan viina enää verrassa.
Niin jotenkin musta tuntuu, että mä tarttisin niinku sen, jos on vaikka lauantai nyt kun juhlat, niin mulla pitäisi olla niinku melkein sunnuntai ja maanantaikin niinku semmoista tosi easy. Mm. Että kestää jotenkin palautuu.
Joo, pidempään. Kyllä se palautuminen, sitä kutsutaan myöskin vanhenemiseksi. Mä tiedän, että sä oot ehkä vielä hiffannut sitä, mutta se on vanhenemista.
Se on mutta kun mulla on tämmöiset babyface-kasvot tarvittaessa, niin eihän se, mähän on kuitenkin, en mä ihan lapsi vielä enää ole, että mä en osa sun lapsikaveri.
Se on muuten ihan hyvä, että sä et ole mun lapsikaveri, nimittäin se olisi pelottava. Tässä on tää lapsikaveri, miksi se näyttää, älkää kysykö. Hän on Keravalta, siellä on ollut raffi, laifi. Mutta siis niin, mutta missä vaiheessa näytteleminen sitten tuli, missä vaiheessa olisit, että okei, tää on se, mitä mä haluan tehdä?
No, mä olin siis 11 vuotta ja siellä Steiner-koulussa jo, ja yksi Sofia, mun Steiner-koulu niin kuin luokkakaveri, niin se kävi Keravalla tämmöisessä Vekara-teatterissa.
Joo.
Ja mä taisin kertoa siitä kotona, ja mun vanhemmat ajattelivat, että jos mut laittaisi sinne siihen samaan ryhmään, missä on yksi tuttu, ja se oli, niin ehkä mä pääsisin eroon vähän siitä ujoudesta ja arkuudesta. Ja mä menin sinne, ja se oli semmoinen ekaksi, että kerran viikossa, 1,5 tunnin verran siellä oli ne eri ikäryhmiä ja sitten siellä niin kuin leikkimielisesti tehtiin kaikkia harjoitteita. Ja mähän tietenkin sattumalta menin sitten semmoiseen ryhmään, missä oli yksi semmoinen aika hardcore se ohjaaja. Mä muistan, että hänellä oli vähän vaikea vaihe tai hän purki meihin jotain semmoista, että en tiedä, oliko hän ikinä päässyt teatterikorkeaseen, mutta se, niin kuin se veti meillä niin kuin 11-vuotiailla lapsilla jotain ihme tunnetila neljöitä. Ja mä muistan ikuisesti semmoisen harjoituksen, minkä hän näytti eteen. Hän oli semmoinen aika karski, iso, semmoinen isokokoinen, semmoinen pitkätukkainen, tumma pitkätukka, semmoinen mies. Ja sanoi, että jokaisen piti tulla yksitellen sieltä lavan niin kuin verhoista viistosta ja olla mahdollisimman ruma. Ja siis niinku tosi semmoisia niinku hasardeja. Ja mä muistan niitä hetkiä, että mä olin kauhusta jäykkänä, että kun mun pitää mennä sinne lavalle. Mm. Mut sit kun mä olin siellä lavalla, niin mä muistan semmoisia fiiliksiä, että mä tajun, miten tää maailma täällä toimii. Mä olin niinku täysin vapaa, täysin läsnä. Jotenkin kaikki on mahdollista. Ja mä vaan jotenkin tajusin. Mm. Mä tajusin, miten täällä pelataan, miten täällä ollaan, miten, ja jotenkin mä koin olevani siellä tosi turvassa. Mm. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti, että sitten mä olinkin siellä Keravan Vekara-teatterissa niin 3 eri ryhmässä sitten, ja sitten mä pääsin, siellä sinne perustettiin semmoinen erikoisryhmä, ja sitten mä pääsin sinne, ja sitten pikkuhiljaa mä pääsin siellä Keski-Uudenmaan teatterin, semmoinen ammattiteatteri, niin niiden sellaisiin kesäteatteriesityksiin niin kuin tyyliin Linnanneidoksi tai Robin Hood oli mun ensimmäinen juttu, missä mä olin mukana niin kuin ikinä, ammattituotanto. Mä olin silloin 12, niin mähän olin siis tyyliin 3. tyttö oikealta, niin kuin joukkokohtauksissa. Joo, mutta se oli niin kuin mieletön, kun mä sain erikoisluvan, mä sain viedä jokaisen esityksen jälkeen ne mun roolivaatteet kotiin. Voin kuvitella näin jälkikäteen äitiin, kun mä vaadin, että ne pitää aina pestä joka kerta. Ja sitten mä itse silitin ne aina ennen esitystä. Niin. Ja sitten mä iltaisin tein itselleni lettejä, että sitten mä avasin ne seuraavan päivän esitystä varten, että mulla oli semmoinen kihara.
Kihara, joo.
Niin.
Joo.
Ja mutta siitä, ja sitten mä pääsin semmoiseen viulunsoittaja katolla musikaaliin siellä mukaan, joka tehtiin. Se oli tosi iso juttu silloin siihen aikaan. Siellä mä olin 13 ja siellä kanssa oli Mikko Rasila, joka sen silloin ohjas, niin hän varmaan, mä oon näin miettinyt jälkeenpäin, että se oli varmaan tosi tarkkakatseinen, koska siihen aikaan, samaan aikaan, samana kesänä, kun sitä harjoiteltiin, mun vanhemmat eros.
Niin.
Ja jotenkin se teatteri ja se viulunsoittaja katolla, se oli jotenkin semmoinen, siellä oli niinku turva siellä maailmassa. Ja Mikko, mä muistan, että se antoi mun pitää sellaisia niinku ekstra sulkeis tanssiharjoituksia niille vanhemmille näyttelijöille, koska mä olin just siinä iässä, että mä opin heti kaikki tanssiaskeleet, heti kaikki vuorosanat, niin mä sain semmoisena niinku pienenä tyttönä niinku kokea, että mä olen merkityksellinen ja tärkeä, kun mä vedin niin kuin niitä ammattinäyttelijöitä, niin kuin opetin niitä, miten tanssia. Se oli ihan mieletöntä. Ja et jotenkin ehkä se sille jännällä tavalla jotenkin linkittyy semmoiseen, että mä oon aina kokenut, että se näyttelemisen maailma, että kun vaan uskaltaa, niin siellä on jotenkin turvassa. Vaikka se on aina tosi, tosi pelottavaa.
Niin ja sitten kun tässä on semmoinen, niin kuin moni ihminen kuvittelee, että jos on ujo, niin silloin esiintyminen on vaikeeta. Mutta useimmiten ne ihmiset, jotka on ollut pienempänä erittäin ujoja, niin niistä tulee jollain tavalla esiintyjiä. Että heidän on helpompi esiintyä. Niin kuin sulla, mäkin joskus, sit mä oon itse asiassa ollut pienellä tosi uja. Mä muistan, kun meillä on tullut niin kuin ihmisiä kylään, niin sit mä oon mennyt verhon taakse. Mä oon ollut siellä, koska mä en uskaltanut niin kuin kohdata ihmisiä. Mutta sitten niin kuin ajan myötä siitä on tullut semmoinen, niin kuin, että mä pystyn tähän. Mä oon siis ensimmäisen kerran pitänyt puheen, joskus 10-vuotiaana. Mä muistan, mä oltiin just muutettu vaan, mä olin siis 6. luokalla, mitä 11-12. Niin silloin mä muistan, kun meidän opettaja oli siinä, että mä haluan, että niin kuin, mennään puhumaan noille opettajille siitä, miten sä oot oppinut suomenkin. Et muistan, mä puhuin 1,5 tuntia niille.
Wow.
Mä olin silleen 3, mä olin hello, hei. Mutta siis ennen sitä mä olin hyvin. Ja se on itse asiassa mulla taas semmoinen hetki, jolloin mä oon tajunnut, että hei, tää voisi itse asiassa olla. Niin kuin en mä silloinkaan tajunnut, että tää on se, mitä mä halusin tehdä.
Mutta tunnistukset
mutta se tunnistukset niin, että mä tunnen sen niin kuin siltä ajoilta sen niin kuin rentouden, mitä pystyy löytämään. Missä vaiheessa menit ekan kerran täysin puihin lavalla? Muistatko? Se ikinä mennyt sillä niin kuin jähmettynyt täysin tai?
Toi on kiinnostava kysymys. Tota ei mulla koskaan kysytty aikaisemmin. Niin. Ja varmasti on kyllä ollut aikaisemmin, mut ehkä ensimmäiset, niin kuin, mikä tulee nyt mieleen, on niin kuin tuolla teatterikorkeakoulussa
niin.
ja varsinkin niin kuin liittyen lauluesiintymisiin. Että silleen mä oon aina osannut tosi hyvin laulaa, mutta se on ollut mulle ehkä kaikista niin kuin hirveintä
niin.
Jotenkin. Ja mä muistan Teakissa ekalla vuosikurssilla, niin aina kun mun piti laulaa, niin mä itkin. Ja voin sanoa kyllä, että itkeminen ja laulaminen samaan aikaan on hyvin haastavaa. Niin sehän meni aina mönkään. Mut semmoset, me työstettiin Teakissa varsinkin ekalla vuodella ja muutenkin tosi paljon niin kuin sitä, just sitä fiilistä, kun tuntuu, että nyt mä oon lukos, nyt ei tuu mitään.
Joo.
Ja mä oon niinku itselläni jäljittänyt sen semmoiseen tapahtumaan, että kun sä oot lavalla tai kamera edessä ja sulle tulee joku impulssi, tai nyt kun me puhuu, sulle tulee joku impulssi tarttua tähän mun juttuun. Niin jos mä en tartu siihen impulssiin, enkä mä ehkä sit tartu seuraavaankaan impulssiin, niin. Ei se ollut tarpeeksi hyvä, eikä se ole tarpeeksi hyvä. Ja sit kun tarpeeksi monta omaa tämmöistä impulssia ignoraa tai sanoo, että ne ei ole hyviä, niin sitten yhtäkkiä sä et osaakaan tehdä mitään. Mm. Sä oot ihan lukossa. Ja silloin tämmöisiä me niinku työstettiin paljon ja siihen sitten niinku täytyy vaan sieltä niinku päästä pois. Niin. Vaan niinku tehdä jotain tosi älytöntä.
Niin tai... Tämä on just se, niin kuin tuo on hyvä, kun sanoit tuon, koska silloin kun mä oon itse lavalla, niin no ne, jotka on käynyt seuraamaan mun stand-upia ja muuta, ne tietää siis sen, että erityisesti niin kuin viimeisinä vuosina se on ollut semmoista, että mä vaan astun sinne ja sitten mä yritän vaan olla läsnä. En erityisemmin yritä kertoa mitään juttuja. Mä oon vaan siellä läsnä ja sitten hyvin usein tapahtuu niin, että ne jutut, mitä mä sanoin, ei olekaan hauskoja. Koska mä en ole valmistautunut. Se läsnäolo ei tarkoita sitä, että on hauska. Se vaan tarkoittaa siis sitä, että jos siellä tapahtuu jotain sellaista, mistä mä saan tehtyä hauskaa, niin silloin kun mä huomasin, että silloin kun on niin sanottu kuolema lähellä, lavakuolema lähellä, niin sen aistii hyvin vahvasti. Sä aistit sen, että nyt se on tulossa, nämä ihmiset ei tykkää musta. Ja sit sä lähdet omassa päässä kelaamaan asioita, millä sä saat heidät tykkäämään sinusta. Mm. Ja se vähäjäämättä johtaa siihen, että sä alat mielistelemään. Ja sit se mielistely ei ole ikinä sellainen asia, mistä yleisö tykkää. Ne vaan aistii se, että toi ihminen ei, toi yrittää nyt jotain sellaista, mikä se ei ole. Vaikka todellisuudessa, ja se mitä mä oon viime aikoina tehnytkin, on ollut sitten se, että sit jos näyttää siltä, että tää ei mene, sit mennään kaikki kankkulan kaivoon. Sitten mä pistän sellaisia vaihteita niin kuin omassa päässäni, niin sen sijaan, että mä yrittäisin miellyttää heitä, mä yritän saada heidät vieläkin enemmän vihaamaan minua. Mm. Koska sillä hetkellä, kun mä yritän saada heidät vielä enemmän vihaamaan minua, niin se on se hetki, jolloin ne niin kuin jossain vaiheessa päästään irti ja me löydetään yhteinen sävel. Ja tämä on ehkä vaikea niin kuin joidenkin ihmisten niin kuin ymmärtää, mitä mä tässä tarkoitan, mutta sitä on hyvin vaikea myös selittää. Mitä siinä niin kuin tapahtuu. Koska se myötä, tai siis se häpeän tunne, mikä sen jälkeen tulee, niin se on semmoinen asia, mikä vie sua eteenpäin.
Kyllä.
Se on se, mikä pakottaa sut silleen, että no tota sä et ainakaan enää tee.
Se on vähän kuin, niin. Mä kuulin vähän aikaa sitten semmoisen lauseen, mikä jotenkin jäi mun mieleen, että se kuulostaa englanniksi hyvältä, niin mä sanon sen englanniksi, että niin. Fail forward.
Yeah, fail forward, joo. Yeah.
Se mun mielestä niin kuin pätee, koska varsinkin sillä ei ole mun mielestä mitään väliä, mitä tekee työkseen. Mutta jokainen ihminen, jos toivottavasti tekee työkseen tai vaikka ei työkseen, mutta elää sellaista elämää edes hetkittäin, että kokee niin kuin suuria ilon tai onnistumisen tai ihan hyviä tunteita, niin jotta semmosia voi kokea, niin täytyy välillä uskaltaa.
Niin.
Ja silloin kun uskaltaa, niin siinä on aina se mahdollisuus, ja kun avaa sydämensä ja on auki, että vähän niin kuin kömmähtää.
Joo.
Niin se, tai ainakin...
Eikä vähän kömmähtää. Tämä on niin kuin se, mitä mä halusin... Se vähän kömmähtäminen, niin se ei vie tarpeeksi pitkälle. Kun se on se, mitä mä oon... Niin kuin, jos et sä vihaa itseäsi, sillä hetkellä. Sun on hyvin vaikea rakastaa itseäsi seuraavan päivänä.
Mm.
Koska jos et sä vihaa sitä, et vihaa itseäsi, vaan sä vihaat sitä, mitä sä teit sillä hetkellä.
Just niin.
Joka aiheutti sen, että sä teit sen virheen. Jos et sä vihaa sitä, mitä sä teit, niin silloin sä et voi myöskään niinku päästä eteenpäin. Koska mä oon itse ainakin huomannut semmoisen muutoksen itsessäni, että mitä isommin mä kaadun, niin sitä paremmat naurut mä saan jossain vaiheessa.
Mm.
Ja sitä paremmat reaktiot mä saan myöhemmin. Mutta jos en mä nyt ota sitä riskiä ja tee niin, että ota sitä riskiä ja tee niin, että niin myöhemmässä vaiheessa se... Kun se juttu kehittyy mun omassa päässä, niin silloin se, mikä tulee ulos suusta, se on täysin laimeet. Siinä on mitään riskiä.
Se on just niin. Ja silloin, kun ottaa isoja riskejä, niin silloin niin kuin, silloin tulee sit alas läjähtää ja kovaa.
Joo.
Ja se on ihan hirveetä. Ja sitten toisaalta jotenkin sit, kun miettii jälkeenpäin, niin on silleen, että se kyllä kertoo siitä, että tekee sitä, mitä rakastaa, koska ne tuntuu niin hirveiltä ne hetket. Ne tuntuu niin hirveiltä. Mutta mä oon aina ollut sellainen, että jotenkin kokee asiat tosi vahvasti ja jotenkin silleen myös hyvin
henkilökohtaisesti
ja, ja kehollisesti, että et mä usein jotenkin, mä tunnen, vaikka jos mua ahdistaa tai vaivaa, niin mä tunnen sen tietyssä kohdassa rintakehässä. Tälleen tosi.
Toi ja, on hyvä pointti kyllä.
Ja jotenkin ja mä käytän sitä myös näyttelijän työssä, että missä kohtaa joku tunne mun kehossa tuntuu, niin sitten kun mä vaan ajattelen sitä kehoosaa, niin se tunne tulee niinku luonnostaan. Mutta mut just no, ton, kun sä mainitsit ton henkilökohtaisuuden, niin se on ollut sellainen, missä mun on tarvinnut tehdä aika paljon töitä ja mä oon vieläkin sillä matkalla, mutta ehkä sen mun taustan takia, että kun mä oon siis perheessä ollut, meiltä on siis isä, äiti, minä ja nuorempi pikkusisko ja pikkuveli, niin mä koen, että siis mua on lapsena ja meitä kaikki on rakastettu niin paljon kuin on vaan voitu. Niin. Että mulla on paras isä ja äiti. Ja se vaan, mitä heidän välillä tapahtui, niin se oli niinku raskasta siinä olla, vaan seurata. Ja mä vaan niinku höpönä, mä otin jotenkin sen aseman siinä perheessä. Et mä halusin, että kaikilla on hyvä olla ja mä autoin kaikkia. Kun mä oon niin jotenkin ollut aina herkkä, että mä aistin, mä oon ilmapuntari. Mä heti pystyn, kun mä tulin kotiin, että mikäköhän fiilis täällä on. Niin nyt tälle aikuisiällä, niin se on toisaalta vahvuus, että aistii superherkästi kaikki. Ja sitten toisaalta siinä on niinku se vaara, että mä myös herkästi aina ajattelen, että kaikki on mun vika.
Joo.
Niin siitä se on ollut silleen jotenkin iso työn sarka, että jotenkin yrittää päästä siitä eroon. Että kaikki, mikä nyt vaikka tässä Ylen talossa nyt tapahtuu.
Niin on Alinan vika.
Niin ei ole aina niinku mun vika ja mun ei tarvii niinku ottaa siitä syyllisyyttä. Mutta toisaalta jotenkin mä ajattelen, että omaa itteensä voi kehittää ja me kehitytään koko ajan, mut se, että ymmärtää, minkälainen oma itse on, miksi vitsi mua ahistaa ihan jäätävästi. Ja sit jos pystyy jotenkin ihan vaikka sekunniksi pysähtyä, että miksiköhän musta tuntuu täältä, ahaa, niin totta, mähän on tehnyt 3 vuorokautta putkeen töitä, nyt mä vielä kävin kaverin kanssa kahvilla ja sit että itse asiassa mä tarttisin nyt sen hetken, että mä oon itekseni rauhassa, katon Netflixiä ja syön karkkiin. Ai tämän takia mua ahdistaa, koska mä oon tämmönen ihminen, että mä kaipaan paljon niinku tilaa itselleni yksin. Jotenkin se, että mua on helpottanut se, että ei jotenkin tuomitse itteensä, vaan ymmärtää ne omat, että miksi mua ahdistaa.
Mutta toi on pitkä tie.
Se on ihan tosi pitkä tie.
Se on erittäin pitkä tie, koska siis se, että sä opit itsesi sellaisella tasolla, jossa sä voit analysoida sun omia tunnetiloja ja löytää ehkä sitä kautta sitä, mitä sä sillä hetkellä tarvitset, niin on hyvin vaikea. Mut missä vaiheessa oot itse, missä vaiheessa sä aloit tekemään tuota? Ja missä vaiheessa toi niin kuin astuu, tuliko joku kertoa sulle, että hei, kokeile tällaista?
No musta tuntuu, että kun mä aloitin siis tosiaan suoraan lukiosta, lukion jälkeen, teatterikorkeassa.
Niin sä pääsit heti ekalla.
Joo. Ja tälleen sivumainintana, niin mä muistan sen ikuisesti. Se oli perjantai. En muista sitä niin kuin päivämäärää.
Millä vuonna sä
oot hakenut?
2008. Joo. Sä oot mitä luultavasti muuten päässyt samaan aikaan kuin yksi mun kavereista.
Voi olla.
Joo, siis tai itse asiassa voi olla, että hän oli, vitsi, kun nyt mä en muista hänen nimeä. No
mutta se tulee.
Joo.
Mutta mä muistan jo.
Kato, mitä hyvä juttu, se tulee.
Se
tiedätkö, kuinka moni ihminen olisi silleen, aijaa, no antaa olla. Mutta sä olit, kato, toi on just se, mä arvostan tollaista ajattelumallia. Mä en muista mitä, se sieltä Alina olisi niinku duumannut, se olisi silleen, no mutta se tulee. Se tulee, kato, jossain vaiheessa. Ja toi on itse asiassa hyvä, toi on oikeasti tosi hyvä muistaa välillä. Jopa työpaikalla. Jos et muista jotain, niin älä sano itsellesi, että nyt mä en muista sitä. No antaa olla. Ei, vaan sanot itsellesi, että kyllä se tulee. Palataan siihen niin mantroihin, mistä sä puhuit. Mitä kaikkea mantraa sä itse sanot. Mutta jatka vaan.
Mantroista voidaan.
Niin.
Mutta siis joo, se, että miten mä aloin analysoida itseäni, niin se oli varmaan niinku se, se, että kun mä pääsin niin huijauksilla sinne teakkiin ja mä juhlin niin kuin samana perjantaina siis sekä mun ylioppilasjuhlia että niin kuin teakkia. Mut jotenkin se ensimmäinen vuosi oli mulle siis huhmyllerrys. Et mä olin luullut, että mä olin tuntenut itteeni tai jotain, mut sit jotenkin kun sä siellä oot niiden mielettömän upeiden ihmisten kanssa ja kun ei olekaan mitään oppikirjoja, että kun opettelet nämä, niin olet hyvä. Niin. Saat kympin, vaan et se kaikki materiaali, kaikki oli vain minä, mun tunteet, kokemukset ja mun jotenkin käsitykset maailmasta, koska mä koen, että meidän koulutus ainakaan siihen aikaan ei ollut semmoinen, että siellä annetaan joku yksi vaihtoehto, että näin, tämä on se metodi, vaan siellä oli semmoinen läpäisevä metodi, joo, mutta oli eri lehtoreita, eri professoreita, he antoi meille omia lankoja ja sitten me solmittiin siitä niin kuin se oma käsitys näyttelijän työstä, mikä on tosi hienoa. Ja sitten samalla, kun jotenkin se vaati semmoista, että on niin kuin nähnyt jotenkin, että on näkökulmia ja on niin kuin jotain, mihin sitä suhteuttaa. Mm. Ja sitten mä tajusin siellä, että mä en ollut esimerkiksi, mä en ole elämässäni ikinä tehnyt mitään muuta työtä kuin näyttelijän työtä.
Joo.
Ikinä. Mä en ollut siihen vaiheessa mitään käynyt interreilaamassa. Mä en ollut jotenkin, se oli niin kuin jännä, että se pisti kaikki jotenkin myllertämään. Niin silloin mä kävin siis terapiassa. Ja juttelin niistä asioista, koska se koulu pisti esille tai toi omia semmoisia epävarmuuksia niin kuin omasta itsestäni. Ja se on jännä se ristiriita, mikä voi olla ihmisen sisällä. Että samalla niin kuin mä tiesin, että mä olen riittävä ja mä oon ainutlaatuinen, mä oon hyvä. Ja mä koin tosi paljon onnistumisen kokemuksia ja mä tiesin, että mä oon oikeassa paikassa ja vitsi mä räjäytän tämän pankin. Ja samalla oli niin epävarmuus, kaikki on parempi kuin minä ja mä oon ihan huono. Se on ihan järjetöntä, niin sen kaiken jotenkin käsittely. Niin, ja kun mua aina jotenkin auttaa, mä tykkään tehdä listoja ja jotenkin silleen purkaa asioita jotenkin johonkin käsitettävään kokonaisuuteen, niin ehkä mua on auttanut se, että mä oon yrittänyt ymmärtää, miksi mulla on tämmönen niin suuri tämmönen niin kuin painorinnassa. Niin. Ja tähän liittyy nämä mantrat sillä tavalla, että mulla on esimerkiksi tosi vaikea nukkua tai saada unta.
Okay.
Se on pitkä prosessi. Mä olen nukkumisessa jo aika hyvä. Mutta joskus mä saatan niinku ihan itselleni silleen, kun mä painan pään tyynyyn ja mähän nukun siis, mulla on sekä korvatulpat että semmoinen silmälappu.
Missä sä nukut noin? Mistä sä kuvittelet? Mä ymmärrän, että Keravalla on ollut vaikea. Niin nyt noin vaikea.
Ja, niin. Ja sitten, kun siis mun mielestä nukahtamisen hetki on kaikista haavoittuvaisin ja kaikista jotenkin semmoisin alkukantaisin. Siinä, vaikka joku olisi siinä sun vierellä, niin silti sä oot niinku kaikessa positiivisessakin mielessä, sä oot yksin.
Niin.
Kun sä nukahdat, niin sä olet itse paljaana sun ajatuksiesi ja fiiliksiesi äärellä. Se on niinku yksityinen hetki.
Joo.
Niin se, että pystyy pitää siitä hetkestä pois ne huolet tai ne ajatukset tai ne hei, wow, hei vitsi tää idea, niin siinä on ollut työstämistä, niin kyllä mä joskus siinä just toistelen, että kaikki on hyvin ja ihana nukkua ja kaikki hyvin ja se on niin kuin jännää ja sekin, että minkä kanssa on työskennellyt, että sen sijaan, että toista, että ei vitsi, mä oon huono, en mä varmaan, voi vitsi, niin jotenkin, että vaikka pakosta sit sanoo, että mä olen todella hyvä, vitsi, kaikki onnistuu, jes, niin se jotenkin salakavalasti, niin se kyllä auttaa.
Joo, kyllä se totta kai auttaa, siis tuossa puhutaan niin kuin jotkut meidän kuulijoista varmaan kuuluisasta kuin NLP, eli neurolinguistic programming. Tuossahan on, ja osin, mä en itse siis sinänsä ole sen kyseisen ajatuksen niin kovinkaan iso tukija, mutta mä uskon siihen, että jos itse, mä uskon siis muutamaan asiaan. Yksi niistä on siis se, että jos mä sanon jotain ääneen, niin silloin on luultavasti, ja erityisesti jollekin toiselle, jos mä sanoisin sinulle nyt jotakin, niin mitä luultavasti mä toteuttaisin sen, koska mä pakottaisin alitajuntaisesti itseäni siihen, koska mä oon sanonut sen, niin mä haluaisin myöskin toteuttaa, että mä en mä en niinku rikos tätä meidän välistä luottamusta tai tätä meidän välistä, että mä en halua niinku näyttää sun silmistä huonolta sillä, no ei se sitäkään tehnyt. Et siihen mä jollain tavalla uskon, että jos asioita sanoo itselleen äänen, mutta se mitä mä teen taas, mä koen siis hyvin vahvasti noita, mullakin on aikoja, jolloin nuo ajatukset tulee esiin. Mä en ole tarpeeksi hyvä. Ja se esimerkiksi näkyy hyvin vahvasti mun selainhistoriassa. Eli siis saman tien, kun mulla alkaa nuo ajatukset tulemaan, niin mä alan googlettamaan mun kollegoita. Mm. Mä katson, mitä heistä sanotaan, mitä ohjelmia ne tekee. Katson niiden keikkakalenteria. Katson, mitä kaikkea ne niin kun tekee. Ja se on hyvin riivaavaa. Siis kun huomaat, että sä oot viimeisen 3 tuntia katsonut esimerkiksi, missä kaikissa jutuissa sun niin kun, jotkut erittäin hyvät ystävät on. Ja sit sun ainoa ajatus päässä on siis se, että minkä takia mä en ole tuolla. Mun pitäisi olla tuolla. Miksei kukaan kertonut mulle tosta aiheesta. Ja sitten tulee se ajatus niin kuin jälkeenpäin siitä, että onks mä tarpeeksi hyvä. Mutta mun on pakko olla tarpeeksi hyvä. Mä oon ollut näissä asioissa paljon parempi kuin toi. Miksei mua pyydetä. Mutta se mitä mä oon sitten tehnyt on ollut siis se, että mä oon alkanut vaan keskittyä. Aina kun mä huomaan, että mä oon vellunut tällaisessa tunteessa. Joskus siinä saattaa mennä päiviä, viikkoja, joskus saattaa olla minuutti, kun mä tajuan sen. Niin se on se hetki, jolloin mä niinku oikeasti säpsähdän ja sanon, että okei, nyt mä kirjoitan jotain, mä teen jotain hauskaa, tai mä meen jonnekin, pakotan itteni tekemään, jotta mä pystyisin todistamaan itselleni taas sen, että mä olin hyvä ja että mä oon riittävä. Mutta se on hyvin, se syö.
Se syö ja mä oon niinku saanut sen niinku pääteltyä näistä, kun itseäni on miettinyt, että silloin kun mä, koska mä tunnistan ton ihan saman ja mä kutsun sitä niinku välillä, mä koen just semmosia kateuden tunteita. Joo. Ja semmoset, että se joku semmoinen riivaa, siin just toi sama. Just toi, ja mun mielestä niinku kateus ja sit tommoset tunteet, ne on kaikista hirveimpiä, ainakin itselle, ne on niin häpeällisiä. Mutta mä oon niinku tajunnut, että silloin kun mä tunnen niitä, niin se, mistä se kumpuaa mun oma epävarmuus. Joo. Et silloin, jos mulla on hyvä fiilis ja semmoinen niin kuin vakaa fiilis itsestä, niin mä en ikinä koe tommosia tunteita. Et se on niin kuin jännä ja sit mä oon ihan varma, että sinä jos kukaan, niin oot sellainen ihminen, niin kuin mäkin koen, että vilpittömästi muiden menestyminen tai onni tai hyvä fiilis on ikinä iteltä pois.
Joo.
Ja jotenkin se, kun semmoisetkin hetket, kun saa jeesaa jotakuta tai suositella, että tämä on ihan tosi hyvä näyttelijä, että Ali on niin mieletön, että tämmöinen, ottakaa se, ja, niin ne on niin palkitsevia. Niin, sit mä oon niinku tajunnut, että silloin kun mä koen olevani niinku epävarma ja huono, niin silloin ne ajatukset rupeaa riivaa.
Joo, ja sitten tässä niinku, ne ajatukset on, mitkä mullakin on, niin se ei ole sitä, että mä haluaisin paha jollekin muulle, vaan siis nimenomaan siis se, että mä alan miettimään niin kuin omassa päässäni se, että miksi mä en ole tarpeeksi hyvä. Mitä mä en ole tehnyt? Mun on pakko tehdä nyt jotakin toisin. Ja se, mistä mä tiedän, että mä en halua mitään pahaa toisille, on esimerkiksi suoraan tällainen tilanne. Jos mä oon, hyvä esimerkiksi Niko Kivelä. Hän on siis koomikkona semmoinen ihminen, jota mä... Siis mä oon kattonut häntä ja tajunnut semmoisia juttuja, että mä en tule ikinä pääsee hänen tasolleen. Mutta silloin kun mä pääsen lähellekään hänen tasoaan siinä iltana, kun Niko on parhaimmillaan, niin silloin mä oon tyytyväinen. Mutta jos Nikolla ei lähe ja silloin mä oon parempi kuin Niko, niin silloin mä oon itselleni silleen, en mä ollut parempi.
Joo.
Et mä tajuan sitten sen, että mä olin ainoastaan, eli vähän se sama asia, mun pikkuveli sanoi mulle se aikoinaan siis semmoisen jutun, että jos sä voitat Usain Boltin, silloin kun se kaatuu, että se on voittanut Usain Bolttia.
Mutta on ihan sama, koska niin. mä koen ihan samaa, että jos mä oon saanut jonkun roolin tai mulle joku mahtava fiilis, mä en ikinä ajattele, että mä olen parempi kuin muut.
Joo, vaan siis nimenomaan siis se, että hetkinen, nyt mites mä teen tästä paremmin ja miten niin. mä eteenpäin. Niin. Se on kuulkaa semmoinen juttu, että mun ja Alinan aika alkaa olemaan tässä.
Kiitos, vitsi. Ali.
Pysykö heti, kun päästiin liikkeelle? Me jäätiin kerran vaan jossain puolessa välissä, mutta ei se haittaa. Sun pitää joku päivä tulla takaisin Ali Showhun, jutellaan lisää. Kiitos Alina siitä, että pääsit tähän Ali Showhun vieraaksi.
Kiitos.
Se oli mahtavaa jatkaa ja jatketaan joku toinen kerta sun kanssa. Yle Areenassa löytyy kaikki muutkin Ali Showt. Ystävät, nimittäin yli 200 lähetystä ollaan tehty täällä Ylellä tämän joulukauden niin kuin yhtenä kantavana teemana on ehkä ollut tämä Jim Carrey. Jim and Andy, siitä on puhuttu aika paljon. Se löytyy myös Netflixistä, käykää tsekkaa. Se suosittelee oikeasti, jos tykkäätte luovasta työstä, niin sieltä oikeasti löytyy hyviä ajatuksia. Mutta vali kiittää tältä erää ja ollaan koodeissa.
Ali Show.